Bebru mikrorajonā Jēkabpilī izvietoti 11 konteineri, kuri paredzēti tieši biomasai. Konteineros drīkst nonākt visu veidu pārtikas atlikumi, piemēram kartupeļu mizas, olu, čaumalas, sakaltusi maize un citi. Tāpat dārzeņu un augļu atkritumi, neapēst ēdiens, kā arī papīra dvieļi un salvetes. Īsāk sakot, viss, kas sadalās dabā. Jēkabpils atkritumu apsaimniekotāja, SIA Jēkabpils pakalpojumi sabiedrisko attiecību speciāliste Santa Kūlīte uzsver, ka šo atkritumu izvešana iedzīvotājiem ir bez maksas.
Ņemot vērā to, ka pārtikas atkritumi un visi bioloģiski atkritumi, kas mums ikdienā rodas, var sastādīt pat 40 vai vairāk procentus no visiem atkritumiem, kas mums ikdienā ir saražojušies. Un tas nozīmē, ka ja mēs aktīvi un cītīgi un kārtīgi šķirosim šos te atkritumus, tad mēs arī varam gala rezultātā samazināt savu rēķina summu.
Bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanas sistēma ir jaunums nevien atkritumu apsaimniekotājiem, bet arī iedzīvotājiem. Tādēļ ne visi jau izmanto jauno sistēmu.
Tas ir ļoti sarežģīti, jo tas nozīmē, ka mājās vajag tur kaut kādu speciālu vietu, kur to visu likt. Man liekas, tas eksperiments tik ātri neaizies.
Ziniet, ko tad arī tās paciņas tur plasmasē, tur papīram, tur tam. Man nav kur virtuvē apgrieztīs tad arī.
Savukārt ir iedzīvotāji, kuri ir priecīgi par jauno iespēju un savās virtuvēs jau šķiro biomasu.
Mani par šo jaunumu informēja mans vīrs, jo viņš ir tāds dedzīgs atkritumu šķirotājs. Un jā, mēs jau izmantojam. Es domāju, ka tas ir ļoti praktisks risinājums.
Vienlaikus iedzīvotāji pauž satraukumu par to, vai sašķirotie atkritumi nenonāks sadzīves atkritumu izgāstuvē. Atkritumu poligonā dziļā vāda, kur plānots nogādāt biomasas konteineru saturu, uzsver, ka tas gan atkarīgs no pašiem iedzīvotājiem. Tā kā sistēma ieviesta tikai pirms aptuveni nedēļas, poligons vēl nav saņēmis nevienu kravu ar Jēkabpilī novietoto biomasas konteineru saturu, līdz ar to nevar izdarīt secinājumus. Tomēr poligona dziļā vāda vadītājs Jānis Gramanis pauž bažas par to, vai šis saturs būs atbilstošs komposta veidošanai.
Mēs atceramies labi, kā bija, ka iesāka kapos, kapu atkritumu šķirot. Lielas cīņas bija, cilvēki jau apmēram tagad ir pieraduši. Es atceros arī šķiroto atkritumu konteineris pilsētā, cik cīnījās, kad kaut cik, tad normāla situācija. Un tagad ir jauns izaicinājums. Tur jau jāstrādā pamatā ir ar iedzīvotājiem, jo mana rūgtā pieredze, es negribu būt pesimistiskā jautājumā, ja viņi būs sajaukt, mēs viņus pieņemt kā bioloģiskos nevarēsim, tad viņi būs kā sadzīves atkritumi, pa sadzīves atkritumu cenu.
Poligonā skaidro, ka no atvestā plastmasas stikla, papīra un citu šķiroto atkritumu konteineru satura poligona darbinieki atšķiro pārstrādē nederīgos atkritumus, bet no biomasas atšķirot sadzīves atkritumus nebūs tik vienkārši. Tādēļ gadījumos, kad saturā tiks konstatētas kompostam neatbilstošas lietas, tas tiks izgāsts pie sadzīves atkritumiem. Jāuzsver, ka biomasas konteineros nedrīkst nonākt nekāda veida šķidrumi, tāpat sadzīves atkritumi, akmeņi, asenizācijas atkritumi, pārtikas eļļas un polietilēna maisiņi, kā arī citi iepakojumi, kas dabā nesadalās. Savukārt, ja konteineru saturs būs atbilstošs, jēkabpiliešu radītie pārtikas atkritumi nonāks komposta laukumā, skaidro poligona vadītājs Jānis Gramanis.
Mēs pašreiz atradamies bioloģiski noārdomo atkritumu kompostēšanas laukumā, kuru mēs jau 10 gadus kompostējam pilsētas lapas, kapu atkritumi, kas atbilst bioloģiskajiem, un jau 2. gadu kopā ar lapām kompostējam no šķirošanas līnijas sadzīves atkritumiem atšķiroto bioloģisko daļu, kur ir apmēram 30-40%. Tagad ir jauns izaicinājums, virtuves atkritumi, 500 tonnas mēs varam pieņemt. Mēs uztaisīsim vienu stirpu izmēģinājumam, ar grāvi pa vidu, kurā tos virtuves atkritumus liksim, piesaksim ar lapām. Un pēc tehnoloģijas 3-4 reizes viņus pārmaisa, kamēr viņi satrūd un izveidojās komposts. Kur tālāk to kompostu liks, tas jau ir tāds diezgan smags jautājums, vai vajadzēs daļa apzaļumošanai, esošās šūnas sekšanai.
Poligonā dziļā vāda ar nepacietību gaida pirmo biomasas kravu no Jēkabpils, tad arī varēs izvērtēt, cik apzinīgi bijuši iedzīvotāji un cik pareizi izpratuši noteikumus par to, ko konteineros drīkst un ko nedrīkst mest. Savukārt to, vai pilotprojekts izdevies, gan varēs pateikt tikai pēc ilgāka laika. Sandra Pēgļkalne, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.